Nalazimo se u strogom centru grada, ispred Palate Albanija, koji sam, kao što sam napomenuo, ona jeste svojevrsni simbol oslobođenja Beograda. 19. oktobra 1944. godine neutralisano je mitraljesko gnezdo na vrhu zgrade i istaknuta je zastava slobode, što je na simboličan način predstavljalo oslobođenje Beograda, iako su borbe još vođene dan nakon oslobođenja ovog dela grada na prostoru Kalemegdanske tvrđave. Najintenzivnije borbe za oslobođenje Beograda vođene su od 14. do 20. oktobra. Kada ujutro 14. oktobra jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije našle su se na prilazu Beogradu. Nemci su grčevito branili Beograd iz prostog razloga jer su htjeli da sačuvaju mostobran, odnosno odstupnicu svojim jedinicama. Negde oko 20.000 Nemaca se nalazilo još uvek u okolini Smedereva i Grodske, koji su nastojali da se probiju ka Beogradu, odnosno ka beogradskom mostobranu, kako bi se prebacili preko Save, preko jednog mosta i jednog pontonskog mosta. Međutim, to im nije pošlo za rukom, jer će partizanske jedinice i jedinice Crvene armije uspeti da neutrališu ovih 20.000 nemačkih vojnika, odnosno vojnika Wehrmachta. To su današnje sela Vrčin, Boleč, Ripanj, Rušanj, gdje su vođene teške i krvave borbe, gdje je ginulo u tih nekoliko dana na hiljade i hiljade ne samo nemačkih vojnika, već i partizana i crvenoarmejaca. Inače, procenjuje se da je u tim završnim borbama za oslobođenje Beograda poginulo oko 2.000 partizana i partizanki, odnosno boraca i borkinja Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i oko 1.000 crvenoarmejaca i crvenoarmejki. Ovo napominjem kao ilustraciju koliko su bile krvave borbe. Čak se procenjuje da je u tim završnim operacijama za oslobođenje glavnog grada poginulo do 15.000 nemačkih vojnika. Ovaj broj je nešto predimenzioniran, ali svakako nije ispod 10.000. Nakon što su partizani i Crvena armija izbili na obode grada, došlo je do prodiranja prema centru. Prodiranje će izvršiti najpre prva divizija, odnosno u njenom sastavu nalazio se i Beogradski bataljon, reč je o beogradskim partizanima koji su još od leta 1941. godine napustili glavni grad i tokom 4 ratne godine boravili gotovo širom čitave Jugoslavije u neprekidnim, ali danonoćnim borbama, uglavnom protiv Nemaca, Ustaša, Četnika i drugih neprijatelja. Većina njih također nije dočekala oslobođenje Beograda. Taj prodor je izvršen prema Trgu Slavija. Postoje fotografije, recimo, Slavije nakon oslobođenja grada. Nijedna zgrada na Slaviji nije imala krov. Dakle, toliko su teške borbe bile. Gotovo sve značajnije zgrade, naročito zgrade pojedinih institucija, bile su minirane od strane Nemaca. U Vasinoj ulici na broju 22 u blizini današnje pošte stajala jedna zgrada, višespratnica, koju su nemački vojnici minirali, satirali su stanovnike te zgrade, njih preko 20 u podrum, pri čemu su minirali čitavu zgradu i svi stanovnici su stradali. Nažalost, to mesto ni dan danas nije obeleženo na dostojan način. Dakle, ovo sam također napomenuo kao ilustraciju, to je ova zgrada. Odnosno, to je ovo mjesto u Vasinoj ulici koje je danas teško prepoznati jer su i okolne zgrade tokom vremena uklonjene. Ovdje na jednoj fotografiji vidimo borce i borkinje prve proletarske brigade kako ulaze u Beograd. Ova fotografija je snimljena u Južnom bulevaru. Također, ovo je fotografija mjesta na kome smo se nalazili malo pre, reč je o uglu ulice Zmaja Jove i Obilićevog venca. Na tom mjestu se nalazio u oktobra 1944. ovaj nemački bunker. I ovo je zapravo mjesto na kome se trenutno nalazimo. Vidimo Palatu Albanija, neposredno nakon oslobođenja. Ova zgrada je bila izranavljena granatama. I odebrali smo još jednu fotografiju partizanki koji su učestvovali u oslobođenju glavnog grada. Evo, možete pogledati ove fotografije. Uglavnom, nakon prodiranja partizana i Crvene armije u centralni deo grada, Nemci su nastojali grčevito da održe onaj deo grada koji gravitira ka reci Savi, kako bi i dalje očuvali mostobran prema Sremu. tako da su držali Čukaricu, područje oko železničke stanice, zatim blok vladinih zgrada u Nemanjinoj ulici i ulici Kneza Miloša i ovaj potez od Balkanske ulice preko hotela Moskva, hotela Balkan do palate Albanija, također držali su i Saveznu skupštinu i potez prema Botaničkoj bašti i Dunav stanici.
Borac koji je izneo zastavu, on je opasao po sebe crvenu sa petokrakom zvezdom i uz pomoć svog strica, odnosno i mog i njegovog strica, to je sin mojeg dede iz drugog braka, koji je bio od mene stariji samo godinu i po dana. On je poznavao dobro, taj stric je Beograd, ovdje smo mi učili zanat, ovdje smo radili, ovdje smo odrasli. Ja sam ovdje došao u nepunih 12 godina kod strica, drugog koji će ovako isto pomagati pokret i kod njega će se mnogi sastajati, iz njegove kuće će sa Banog brda odlaziti u partizane mnogi, pa i između ostalih i Mladen Mitrić, čije ime nosi ulica na Čukaričkoj padini. Sad ja sam baš predložio da treba njegovo da dobije ulicu. Ovdje su oni se dogovorili, Skojevci beogradski, pošto je stric bio skojevski, član Skoja i imao je, poznavao je te koji su ga sačekali tu i oni su organizovali da sve eliminišu prepreke i da dođu i istaknu zastavu. Stric je bio ranjen tu, lakše samo, ali su učestvovali oba dvojica posle do kraja oslobođenja Beograda i išli su i u Sremu je moj brat poginuo. On je prvi poginuo, a zatim će stric poginuti 15. maja na partijskom sastanku u Gunji. U Gunji preko puta Brčkog, u stvari jedno selo gdje su one spačvanske šume.
Na Sremskom frontu?
Da, to je pripadalo Sremskom frontu. Zadnji dan kad je kapitulirala Nemačka, mislim ove trupe ovdje, protiv koji su naši vodili borbu i pobili su i na partijskom sastanku, skoro svi su izginuli u toj šumi. A brat je poginuo pre toga kao mitraljezac u selu Čakov.
Znači onaj partizan koji je izneo zastavu?
Znači taj partizan, uglavnom su se borili i tako. Ranije su bili uključeni i ja sam bio član Skoja ovdje. Samo mi smo tako, su bile postavljene organizacije, kako su se zvali, Skojevski aktivi. Tako ja sam vodio Skojevski aktiv kod Milišića Ciglane, to je nekad zvala se ulica Kralja Aleksandra, sad se zove Bulevar, inače Bulevar Revolucije. Tu sam ja vodio, još su bila dva druga sa mnom, Bojan neki Pajić, zvani Bosanac, koji će poginuti kao komand bataljon u istočnoj Bosni. Uglavnom svi su ti ljudi radili i pred rat i pripremali i svi smo na neki način bili aktivni, a zadnje što sam radio pre nego što sam otišao iz Beograda u partizane jeste da smo delili letke pre izbijanja, pre okupacije na Banovom brdu u Požeškoj ulici. Tu smo grupa brodaraca delila je letke, pozivala armiju da da otpora i da ljudi se prijave i da ne dozvole okupaciju ove zemlje. Ne znam, Milan je sve istakao te borbe su bile teške, da nije bilo Crvene armije ne bi bila ni zauzeta škola Josip Pančić, oko nje je mnogo izginulo Crveno armejaca, partizani su se bili povukli, mi smo došli bili do to preko Žarkova i ovo. Onda je preuzela Crvena armija koja je imala obučene grupe za zauzimanje, tako da su oni ulice koje nisu ni bile popunjene, oni su ovu stranu oslobode ulica pa se prebace kroz dvorišta zgrada, između zgrada i tako su oslobađali, lakše zauzimali, bili su obučeni od naših partizana za te borbe i tako. Kažem, ovdje ipak sa velikom radošću su prihvaćeni crvenoarmejci, dočekani su, svi su ovi Beograđani, mnogi i naše šire, krojili petokrake i bojili, ako nisu imali na belom papiru petokrake i stavljali su na glave. Svi su skoro postali, što je Vlada Dapčević pričao, nisam video ni jednog da je bio bez petokrake.
Nalazimo se na mestu na kojem je 83. godine podignut spomenik u znak sećanja na petoricu komunista, pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta, koji su obešteni 17. augusta 1941. godine od strane nacističkog okupatora u znak odmazde zbog intenziviranja diverzija protiv okupatora i pokušaja atentata na pripadnike kvislinškog represivnog režima. Operacionalizaciju izvršenja kazne preuzeli su šef Gestapoa za Beograd Karl Kraus i već pominjani, sad bi rekli, gradonačelnik, kvislinški upravnik grada Beograda Dragi Jovanović. Oni su odlučili da ovih pet komunista budu obešteni na tramvajskim stubovima u ranim jutarnjim časovima. Prethodno su prebačeni u zatvor Gestapoa koji se nalazio na trgu Nikole Pašića, neka trgu Marksa i Engelsa, ubijeni u noći između 16. i 17. augusta i u ranim jutarnjim satima njihova tela su ovde donešena. Valja podsjetiti na njihova imena. Milorad Pokrajac, učenik završnog razreda gimnazije, izbeglica iz Vinkovaca, inače pripadnik jedne od udarnih skojevskih grupa. On je uhapšen samo dva dana pre pogubljenja zato što je pokušao atentat na jednog od nemačkog narednika u Dositejevoj ulici. Promašio je, bio je uhvaćen, odmah sproveden u zatvor Gestapoa. Jovan Janković, krojački radnik iz Beograda, takođe je pokušao atentat na jednog agenta specijalne policije. Pištolj mu je otkazao, na licu mesta je uhapšen i odmah prebačen u zatvor specijalne policije. To se dešavalo tri dana pre pogubljenja. Svetozar Milin, obućarski radnik iz Beograda, prethodno uhapšen naoružan na ulici, stradao je njegov brat tokom okupacije, inače takođe pripadnik pokreta otpora i banjički logoraš. Osim ova tri pripadnika udarnih skojevskih grupa, dva radnika i jednog gimnazijalca, tog jutra su na Terazijama obešena još dva zemljoradnika iz šire okoline Beograda, a uhapšeni početkom avgusta kao pripadnici Kosmajskog odreda. Njihova imena su Ratko Jević iz Drlupa i Velimir Jovanović iz Parcana. To jutro stanovnici Beograda su zatekli stravičan prizor. Jedini poznati i zabeležen primer glasnog protesta protiv vešanja komunista na Terazijama upriličio je slikar Savo Popović, inače poznat po slobodoumnim stavovima u to vreme. On je danas zaboravljen. Tog jutra Savo je odmah uhapšen, sproveden u istražni zatvor gde je podvrgnut torturi. Umire 43. godine od posljedica te torture. Milan vam je već govorio na koji način gradske vlasti preiščitavaju istoriju. Savo Popović u nedavnom preimenovanju gradskih ulica i trgova nije naravno dobio naziv ulice, ali je zato Dragi Jovanović dobio svoje mesto u Skupštini grada, njegov portret tamo i dalje visi. Pošto je nestao očekivani efekat na stanovnike i stanovnice Beograda, koji su ćutke i sa pijetetom posmatrali prizor obešenih, njihova tela bila su uklonjena 17. avgusta istog dana uveče. Milan je možda hteo da kaže nešto o samoj ploči, jedno vreme je bila uklonjena pa ponovo vraćena, vi ćete posle to da pogledate.
Bila je nestala, vraćena je, ako se ne varam, prošle godine. Takođe, ovaj spomenik je manje više neupadljiv, mi svakog dana prolazimo pored njega, zapravo ga uopšte ne primećujemo. Ne samo zbog toga što smo se toliko navikli na njega, nego ipak ovo nije adekvatno rešenje za komemorisanje jednog takvog istorijskog događaja. Tanja će vam pokazati slike, odnosno fotografije vešanja petorice komunista u Beogradu avgusta 41. godine. Sačuvano je nekoliko tih fotografija na transparentima koji su visili na banderima. Bili su najave konjičkih trka oko Kalemegdana, odnosno na Carevoj Ćupriji, što je tako jedan bizaran moment.